Radio Forum.
$828 000 exekucí na 10,5 milionu obyvatel. Toť loňská bilance schopností tuzemského obyvatelstva dostát svým závazkům a splácet dluhy. Tato čísla ale mohou vypovídat i o něčem jiném. O tom, že Česká republika je opravdu možná s novým rájem podnikatelů, kteří se zabývají vymáháním pohledávek. Jen výdělky těch, kteří odvádějí nepříjemnou práci v terénu, se podle výpovědí jich samotných pro server novinky.cz pohybují mezi 20 až 100 tisíci korunami denně, což teprve výnosy těch, pro něž pracují. Proč tomu tak je? Jsou obyvatelé Česka vykukové a vynalézavci, kteří se snaží z každého dluhu vykroutit a proto na ně platí přísnější metr? Nebo se Česká republika stala zemí, v níž se systém exekucí vymkl jakékoliv kontrole? Naši zákonodárci jsou v tomto směru rozděleni na dvě skupiny. Jedni přísná exekuční pravidla chválí a tvrdí, že pouze díky nim došlo k výraznému zlepšení vymahatelnosti práva. Druzí jsou toho názoru, že exekutoři mají v Česku takřka bezbřehý prostor pro realizaci a systém vymáhání pohledávek, který se tu od roku 2001 rozvinul, je pro spoustu obyvatel likvidační. Exekučními praktikami se nyní aktuálně zabývá i sněmovna a dnes pustila do třetího čtení úpravy občanského soudního řádu. Nejen o tom, co přinesou, ale hlavně o vašem pohledu na tuto formu represe pro všechny dlužníky, bude dnešní Radioforum. U jehož poslechu vás vítá Markéta Ševčíková. A o tom, jakou normou byste vztahy věřitel-dlužník upravili vy a jaké jsou vaše osobní zkušenosti s exekučními řízeními, budeme diskutovat s vámi našimi posluchači. Především pak s panem Janem Králíkem. Dobrý den.
Dobrý večer.
Do naší debaty se kromě pana Králíka samozřejmě můžete zapojit i vy, a to prostřednictvím naší linky 221 55 27 55. A věřím, že se zapojíte, protože mým dnešním hlavním hostem je viceprezident Exekutorské komory České republiky doktor Vladimír Plášil. Nejprve ovšem dostane slovo pan Králík. Vy se, pane Králíku, tématu dlouhodobě věnujete na svém blogu, na serveru i dnes. Já si dovolím teď ocitovat z vašeho článku s titulkem Exekuce nebo doživotní trest. V České republice se exekutorský systém zvrhnul ve zlatokopectví státem privilegovaných podnikatelů, kteří se nechávají na základě mocného lobbingu titulovat soudní exekutoři. Prvotním zájmem exekutorských kanceláří je vždy vypořádat svou jistou a garantovanou odměnu, jejíž výše za několik jednoduchých úkonů často převyšuje průměrnou měsíční mzdu českého občana. Teprve poté přichází na řadu uspokojení pohledávek věřitelů, tedy za předpokladu, že exekutor patří k těm slušnějším. I v tomto případě většinou vítězí snaha vyždímat z dlužníka peníze nejjednodušším způsobem, bez ohledu na efektivitu exekučního řízení. Tolik první citace, já se potom k vašemu článku velkému ještě vrátím. Vy máte, pane Králíku, osobní zkušenost s exekucí, nebo jste spíš popisoval realitu, kterou znáte od svých přátel, případně spolupracovníků?
Tak jak jste řekla, dobrý večer ještě jednou. Jak jste řekla, skutečně já se problematice exekucí věnuji poměrně dlouhá léta a to jak tedy z titulu jaksi věřitele, tak jsem se dostal i do situace povinného, takže tu situaci znám s obou stran. A dá se říct, že s obou stran je poměrně nepříjemná, protože když přijdete z titulu jaksi oprávněného soudnímu exekutorovi, tak jedna z prvních otázek je, jestli máte tedy exekuční titul, což je zpravidla nějaký rozsudek, pravomocný rozsudek soudu. A druhá otázka, jestli teda jste ochoten složit nějakou zálohu pro výkon teda té exekuce, a pak ty další otázky jsou, jestli víte, co o povinném, možná majetkový poměr a tak dál. Takže jako platíte z jedné i z druhé strany.
Ano, já si dovolím ocitovat ještě jednu část, nebo pasáž, takovou kratší z vašeho článku. Velká část dlužníků se dostává do dluhové pasti v důsledku nedostačující právní ochrany ze strany státu. Desetitisícový dluh s lichvářským úrokem a exekutorským poplatkem po spravedlivém a nestranném rozsudku české justice nezřídka atakuje statisícové částky. Pro zaměstnance, který nepatří k vrcholovému managementu s minimálně 100 000 platem, začíná jeho řízená likvidace, ze které už téměř není úniku. To je také na základě nějakých osobních zkušeností, předpokládám.
Ano, přesně tak, já jsem pomáhal jednomu nebo několika lidem. A zpravidla tyto problémy začínají na drobných úvozovkách, drobných částkách, 20, 30 tisíc korun, když si půjčí buď nějakou kreditní kartu nebo nějakého podnikatelského subjektu. A prostě končí to skutečně těmi tisícovými dluhy, protože se na to nabaluje samozřejmě soudní řízení, případně nějaká smluvní pokuta, potom náklady samotné exekuce. A pro celou řadu lidí, kteří na začátku třeba by byli v rámci možností v nějakém časovém horizontu prostě zaplatit ten dluh, samozřejmě navýšený o nějaké prostě úroky, nějaké příslušenství, tak díky této situaci, kdy ty dluhy, jak říkám, na začátku byly poměrně přijatelné a na konci končí s tisícovými ty dluhy, tak pravidla se dostávají do situace, že to nejsou schopni platit. Jo. A v tom prostě vidím problém, že ty lidi se dostávají do neřešitelné situace prostě. Jo, nejenom, že prostě jim tady tomu zablokované účady, většinou už toho moc nemají, pak jim teda přijde exekuce na plát, takže nám si zkouzávají do šedé ekonomiky, pracují buď prostě vysloveně na černo, nebo na různé jaksi sousedky, babičky a tak dál. A prostě ta situace je prostě neřešitelná, řekl bych, že část toho problému do budoucna se potom bude přenášet na stát.
Říká náš posluchač pan Jan Králík. Já ve studiu ještě jednou vítám viceprezidenta Exekutorské komory České republiky, pana doktora Vladimíra Plášila. Dobrý den ještě jednou.
Dobrý den.
Vy jste, pane doktore, přišel trošinku později, takže jste asi úplně neslyšel celou tu výpověď pana Králíka, ale on ještě zůstane na telefonní lince. Já bych se ale na úvod, abyste si vydechnul, vrátila k dnešnímu jednání sněmovny, protože sociálně demokratický poslanec Jeroným Tejc a šéf sněmovního právního výboru dnes řekl. Dluhy se rozhodně mají platit, ale divoký způsob exekucí u nás si žádá úpravy. Souhlasíte, je Česko zemí proslulou divokým způsobem exekucí?
No tak s tím rozhodně s panem poslancem souhlasit nemohu, poněvadž absolutní většina soudních exekutorů postupuje striktně podle zákona. Nevidím tam nic divokého.
Oni také někteří poslanci poukazovali na to, že v současné době ona vlastně ta úprava exekučního řádu nastala v roce 2001. Někteří poslanci tvrdí, že od té doby se výrazně zvýšila vymahatelnost práva u nás. Někteří zase tvrdí, že se to vymklo jakékoliv kontrole, že bez kontroly jsou především samotní soudní exekutoři, i ti exekutoři, ti jejich vykonavatelé těch exekucí, že vlastně stát nemá jakoukoliv páku na to, aby zjistil, kolik jich je, jakým stylem pracují, s jakými odměnami poté kalkulují a podobně.
No tak, že by se nevědělo, kdo jak s exekutorů pracuje a že by oni pracovali nějak bezbřeze v rozporu se zákonem, opět s tím nemohu souhlasit, protože máme odbor státního dohledu Ministerstva spravedlnosti, máme možnost dohledových pravomocí předsedů okresních a krajských soudů a je samozřejmě dohledová pravomoc kontrolní komise Exekutorské komory České republiky.
Vy tedy myslíte, že u nás je s tím systémem vše v pořádku? Já bych měla také říci, že vy jste poměrně čerstvým viceprezidentem Exekutorské komory České republiky, protože vy máte nové vedení od začátku dubna, takže k tomu, jaké jste si vytyčili priority, se hned dostaneme, ale přesto váš prvotní vjem. Teď, když jste v poměrně vysoké funkci, máte dojem, že je tam co opravovat na tom systému?
Takhle, já jsem byl členem i minulého vedení Exekutorské komory, čili my bychom jako nové vedení chtěli navázat na všechna ta pozitiva, která se podařila přijmout. To znamená jednoznačně vytýčit právní meze i v rámci stavovských předpisů a zúčastnit se i takové té edukační činnosti ve prospěch budoucích dlužníků, mám-li to tak říci, protože nám tady chybí osvěta a my jsme i proti tomu, aby půjčky poskytovaly nebankovní instituce.
Ano, já bych možná ale měla říci, že nebo zopakovat, protože posluchačům už jsme to říkali na úvod, dnes pustila sněmovna do třetího čtení tu úpravu tedy toho soudního řádu, která se vás velmi týká. Podle toho, kolik tam těch úprav je, to nevypadá, že je to tak úplně v pořádku a zcela v mezích zákona, protože těch změn, které by měly nastat, je poměrně hodně, ať už je to rozšíření a zpřesnění seznamu věcí, které by exekutor neměl dlužníkovi doma zabavit, omezí se taky asi, to ještě uvidíme po tom třetím čtení, úhrada dluhu nuceným prodejem nemovitostí a tak dále a tak podobně. Těch změn je tam několik, ty se týkají, tedy nejenom byly navrženy Jeronýmem Tejcem a právním výborem sněmovny nebo ústavně právním výborem sněmovny, ale také některé změny byly navrženy ministerstvem spravedlnosti. Nový ministr Robert Pelikán dokonce říká, že ty změny, pokud vstoupí tedy do té úpravy, nestíží vymáhání dluhu, ale výrazně je v Česku zkultivují.
Tak je samozřejmě otázkou, co je kultivace, vymáhání a co je reálný výsledek. Já bych chtěl upozornit, že samozřejmě soudní exekutoři budou striktně dodržovat jakýkoliv zákon nebo jakoukoliv novelizaci exekučního řádu, která bude zákonodárcem přijata. To bez diskuze. Co to přinese v praxi, je otázka časového intervalu podle mého odhadu mezi 6 až 12 měsíci od účinnosti zákona, bude-li tedy přijat, jakože pravděpodobně bude. Pak se ukáže.
Říká můj dnešní hlavní host, viceprezident exekutorské komory, pan Vladimír Plášil. Pokud nás stále slyší pan Jan Králík, co tomu říkáte, pane Králíku, to, co říkal právě teď pan viceprezident?
Tak samozřejmě já bych chtěl říct jednu věc, asi pane viceprezident, já jsem dneska slyšel jeho vyjádření v médiích, že on řekl, že to pomalu vypadá, že jaksi ten povinný bude mít více práv než ten oprávněný. Já souhlasím v tomto smyslu spíše s panem ministrem spravedlnosti, že skutečně by se mělo jednat o nějakou kultivaci toho výkonu rozhodnutí, tyto exekučního řízení. Já jsem už dříve poukazoval na ty problémy a jsem trochu nechápal různé jaksi mobiliární exekuce, kde se brali v uvozovkách různé televize a další spotřební zboží, které se domnívám, že dneska vůbec nemá žádnou hodnotu a zastávám dlouhodobě názor, že prostě ten výkon exekuce by měl být jaksi efektivní a hospodárný a prostě skutečně objektivně třeba říci, že celá řada způsobů provedení těch exekučních řízení nebyla ani efektivní, ani hospodárná. Jo. A ještě bych si tady chtěl zastavit u jedné věci, to jsou kárné žaloby na soudní exekutory, protože těch byla celá řada, dokonce už jsou ty exekutoři, kteří museli ve svých úřadech skončit. Jo. Jedním z průkopníků byl doktor Doležal, třeba z Plzně, který byl pověstný svým přístupem k výkonu exekučního řízení.
Říká náš pan posluchač Jan Králík, co tomu říkáte, pane viceprezidente? Ono to totiž vy, z toho, co jste říkal předtím, to vypadá, že to máte vše pod kontrolou, ale to, co zmínil pan Králík, je pravda, nejenom kárné žaloby, ale ono to tak vůbec vypadá podle těch navrhovaných změn, že trošku nevíte, jak divoce někteří exekutoři postupují, protože jinak by nebylo nutné a vůbec by se nedostal do té normy, která teď je ve sněmovně, návrh, že se musí stanovit přesný postup exekuce, kdy exekutor bude muset nejprve obstavit účty dlužníka a nucený prodej nemovitostí bude až na posledním místě. Pořadí kroků bude moci změnit jen se souhlasem dlužníka. S exekucí v bytech se bude podle předlohy povinně pořizovat obrazový a zvukový záznam, který nebude nějak upravován ani sestříhán, což znamená, že to se teď neděje všechno.
To se děje, co se týká třeba obrazových záznamů, tak já mohu říci třeba za svůj úřad, my jsme ho pořizovali od samého začátku, od roku 2001, protože jsme chtěli být kryti proti tvrzení kontra jiné tvrzení. Já ale souhlasím s panem Králíkem v tom, že ta mobiliární exekuce není efektivní, protože i dnes u postižitelného zboží tím, že ho vyneseme nové z obchodu nebo nám ho dodají z internetové stránky obchodní, tak ztrácí v průměru 40% okamžitě. Čili otázka té efektivity exekucí soupisem movitých věcí je velice aktuální a já jsem přesvědčen, že skutečně ten počet mobiliárních exekucí se podstatně sníží už jenom z tohoto důvodu.
Říká viceprezident Exekutorské komory České republiky Vladimír Plášil. Já jenom připomínám, milí posluchači, že pokud se chcete zapojit do naší debaty, můžete prostřednictvím telefonní linky 221 55 27 55. Co říkáte, pane viceprezidente, těm předchozím argumentům pana Králíka a nejenom pana Králíka, protože na to poukazovala i řada poslanců a nejen jich, pochopitelně, protože na ně se zase obracejí jejich voliči, o tom, že ten systém, tak jak je nastaven, některé dlužníky, kteří skutečně vydělávají relativně málo nebo málo nad průměrnou mzdu v České republice, se tím tou formou exekucí dostanou skutečně do dluhové pasti, druhotné platební neschopnosti a podobně. Já jsem slyšela už zase ironizující komentáře, že po terminus technicus druhotná platební neschopnost už u nás takřka vymizela, ale že teď se opět vrací a začíná být v pořádku, tak přece jenom pro některé lidi to skutečně může být likvidační a taková v úvozovkách konečná, jak popisuje ve svém blogu pan Králík.
Tak začínejme opět u toho, že občané jsou nedostatečně poučováni. Podle mého skromného názoru, pokud občan potřebuje půjčku, ať už v jakékoliv výši a na jakýkoliv účel, měl by se obracet zásadně na bankovní ústav. Ten je na to zařízen, má profesionální aparát a v případě třeba okamžité dočasné platební neschopnosti nabízí takové produkty jako pojištění proti neschopnosti splácet v důsledku nemoci nebo přerozdělení splátek a tak dále. Ty nebankovní, neregulované instituty, zejména v těch pohledávkách 5 až 7 tisíc, vidíte sami, všude jsou samolepky, internetová reklama, typu půjčíme vám okamžitě, nebudeme zkoumat vaši schopnost splácet, nebudeme nahlížet do registru dlužníků. Jsou to většinou právě tito občané, kteří už jsou v takové té téměř šedé zóně, kteří vlastně tímto jsou lákáni a tlačeni podepsat nevýhodnou smlouvu o půjčce. Bohužel velmi často si také neuvědomují poměr možného a chtěného, typu dovolená na půjčku, vánoční dárky na půjčku. To je jedna stránka věci. Myslím si, že zde je dluh státu i v postihu lichvy, jako konkrétně specifikovaného trestného činu v ustanovení trestního zákoníku, protože zejména profitují lichváři, jim obdobné organizace poskytující nebankovní půjčky.
Já vás jenom na chvilku přeruším, pane doktore, protože se dovolal další z našich posluchačů, pan Meissner. Dobrý den.
Dobrý den, prosím vás pěkně, já jsem si teda nedávno vychutnal exekuci 25 tisíc kvůli bagatelní, to byl krátce předtím, než se zrušilo ústavně těch bagatelní částky, takže kvůli 1,80 korunám a 70 halířům s příslušenstvím jsem zaplatil 25 tisíc a hlavně exekutor mi nezákonně blokoval majetek v hodnotě 200 násobků tyhle ty částky, ty zaplacený. Ale o tom nechci mluvit, já jsem jako zírám, z kterého stromu nebo z kterých hrušky, omlouvám se vám, pane doktore, jste upadl, když můžete říct, že budou striktně dodržovat. Řeknu příklad. Exekutorka Katarína Meissnerová bez exekučního titulu, bez protokolu, bez jakýhokoliv popisu vykrade v centru města paní Harmáčkovou, odveze věci na rok na neznámý místo, pak to zničený částečně vrátí. Mně se částečně ztratilo s tím pár věcí. Jediný, kdo dělal záznam, jsem byl já, ale co chci říct, selhaly všechny kontrolní mechanismy, které by tady počínaly policií a přes ministerstvo a tak dále. A tahle ta dáma, skutečně, kterou s vědomím trestnosti označuju za zlodějku, normálně vesele funguje dál. To znamená, ten váš systém je děravej a prosím vás pěkně, začněte si zjišťovat skutečnosti, než budete tady tvrdit takovýhle jasný prohlášení, že exekutoři budou striktně dodržovat. Pokud ten tlak na ně není a pokud exekutorská komora v tomto nezafunguje, tak jste v podstatě jenom krycí spolek těch mafiánských praktik.
Tak, říká pan Meissner, děkujeme, pane viceprezidente, rychlá reakce, protože máme na lince dalšího posluchače.
No tak je to samozřejmě konkrétní stížnost, která nějakým způsobem byla posouzena. Já tu otázku nebo ten konkrétní spis neznám, takže se ke konkrétu nemohu vyjadřovat. Nicméně chtěl bych posluchače ubezpečit v tom, že skutečně věnujeme maximální pozornost postihu nějakého nezákonného postupu a také podáváme kárné žaloby. Ty u Nejvyššího správního soudu nezastupuje jenom pan ministr, ale samozřejmě i náš předseda kontrolní komise. Víc k tomu říci nemohu.
Já se potom ještě vrátím k té nepoměrné částce exekuované, o kterou pan Meissner zmiňoval, ale máme na lince ještě pana Vonáška. Dobrý večer, pane Vonášku.
Já posledně ten pán to řekl hodně za mě, ale já s tím souhlasím a myslím si, že to, co pan místo prezident jako obhajuje, že neobhajuje, ten prostě plno lidí vůbec s váma do sporu nejde, protože ví, že je to zbytečný, že by nic si vůbec nepomohli a na důkaz vám toho řeknu, stáhněte si s webou dneska všichni diváci, posluchači, co odvysílali Černý ovce, jak to funguje vůbec od soudu a to. A chci říct jednu věc, mě jde taky o to, vůbec o ty půjčky, třeba kdo si půjčí a pak nemá na splácení, budeš, tak to se dojte, ale tady jde vůbec, že vy to vymáháte po lidech, který si nic nepůjčí, nic nedluží. Já vám řeknu případ, já jsem navštívil příbuzný v Loni a oni se mi ukazovali, jak mají všechno polepený a prostě syn dlužil 600, vyostal 24 tisíc, budíš, ale oni polepí, bytě jsou tři dospělí lidi, mají jako dům je rodičů a exekutor polepí všechny tři televize, on je vysokoškolsky vzdělaný, jak on může přeci předpokládat, že všechny tři televize jsou toho syna. Přeci normální průměr by byl, že každý má jednu, zabaví se kačkou, přitom zahrada i dům je rodičů, ne toho syna, no přeci takhle to nejde dělat a to je plná televize toho a ono se pořád nic nezmění, myslím, že s tímhle se teďka nezměnilo se nic a ještě se chci zeptat, jestli pořád může exekutor vlez do toho bytu, když tam není ten vlastník a rozbít třeba dveře. Děkuji vám, jsem to řekl dost naschvál.
Ano, děkujeme pane Vonášku, pane viceprezidente.
Tak já bych začal z toho konce, samozřejmě tam, kde je důvodná domněnka, že se může nacházet majetek povinného, tedy dlužníka, tak lze překonat to uzavření, pakliže dobrovolně není odevřeno. Na druhou stranu, každý, kdo tvrdí, že ta věc není dlužníka, ale jeho, může okamžitě požádat exekutora o vyškrtnutí ze soupisu a pokud by tomuto vyškrtnutí nevyhověl, může podat v 30-denní lhůtě vylučovací žalobu.
Říká viceprezident exekutorské komory Vladimír Plášil. Na lince máme dalšího pana posluchače, pana Chlumeckého. Dobrý večer.
Pane Chlumecký, dobrý večer. Víte, tady chyba byla v tom, že se vůbec taková věc privatizovala. V Rakousku a Německu tato exekutorská praxe je výlučně ve státních rukách. Mělo to zůstat i tady. To je takový nějaký postklauzovský syndrom, kde se všechno privatizovalo, protože ten zákon nebyl ošetřen tím, čemu se říká extrém. Nebyl ošetřen tímto extrémem nebo proti extrému, protože jak je možný, že z milimetrového embrya myšího hraboše polního se pak narodí čtvrt tunový sloní mládě. To prostě není možné, aby se z tisíci korunový pokuty pak za dva, za tři roky vygeneroval někde 27 tisíc. To potom generuje spousty lidských neštěstí. Měli jste taky zveřejnit údaj o tom, že vláda vydala před lety nařízení, závazný vládní nařízení, kterým se zakazuje vydávat statistiku o počtu sebevražd z důvodu bezvýchodné sociální situace. To je otázka, proč to vláda udělala vůbec takovýhle krok, aby lidi nevěděli, jaký to generuje lidský tragédie. A potom druhá věc, jestli si někdo dovede představit třeba někoho, kdo je dlouhodobě ve zaměstnání, má rodinu a teď mu odejde lednička a vy si vezmete 6,5 tisíce, potřebujete na novou ledničku, vezmete si od XX společnosti zlodějsky 10-tisícové úvěr, kde máte potom ve finále zaplatit 18,5 a už se to s váma veze potom, protože to vlastně nemáte z čeho. Pak si vezmete od jiný zlodějský společnosti, tím to vlastně vytloukáte klín klínem a v ten momentě prostě už ten chudák je lapen, ten sociálně vlastně chudý nevinný člověk, který nemůže prostě jít bez ledničky, pokud má rodinu a dvě malé děti. Takže to jsou lidské tragédie, 95%, řekněte mi jediný případ, kdyby se exekutor takzvaně nasytil na nějakém milionáři. Tyhle ty milionáři, když dělají tyhle ty věci, tak mají dokonale právní poradenství a na ně ten exekutor vůbec nedosáhne. Tohle to je prostě, řekl bych, prostě sociální bídačení. Já mám v sousedství, a to mluví za všechno, člověka, který mu je 45 roku, je naprosto zdravý fyzicky. On se dostal do takovýhle právě situace, o který jsem mluvil a už vůbec pro něj nemá smysl chodit do jakékoliv práce, protože potom by mu nechali životní minimum, on by to vlastně dělal zadarmo, který dostává i teď od pracovního úřadu, takže potom takovýhle maličkosti vygenerují ohromné extrémy. Prostě to slůvko extrém, prosím, paní Markéto Ševčíková, kdyby jak si někdo se toho chytil.
Ano, děkujeme panu Chlumeckému, hned nám to vysvětlí, proč tam tedy nebyl nikdy jaksi popsán přesně ten extrém, do něhož by se nemělo dostat zpět. To, co říkal pan Chlumecký i pánové před ním, to nám napsala řada posluchačů, kteří nechtěli být citováni. Vy jste to totiž tady, pane viceprezidente, postavil tak, že většina našich občanů je finančně negramotných, že si hloupě půjčují u nebankovních společností s extrémním a šlichvářským úrokem a potom se diví, že nejsou schopni to splácet. To vůbec není pravda. Někteří jedinci se dostali přesně do těžké životní situace díky, dejme tomu, prohranému soudnímu sporu. Poté přišli o práci a najednou, protože nebyli schopni, dejme tomu, tu částku, kterou u toho soudu prohráli, splatit i hned, přišla na ně exekuce a najednou se, dejme tomu, z těch 50 tisíc, což bylo meritum toho soudního sporu, stalo 300 tisíc a obstavené všechny účty, včetně platu. Tak zaprvé, kde je tedy nějaká ta míra toho navýšení, protože to už je tedy samozřejmě, vy jste říkal, že vláda neřeší lichvu, no ale tady toto už jsou lichvářské úroky a lichvářské odměny.
No podívejte se, já osobně jsem přesvědčen, že pokud my dostaneme pověření, tak my už ho dostáváme a to je prostě stricto sensu fakt, že rozhodl nějaký orgán, zpravidla soud. Pokud někdo jde do sporného řízení, ať už z jakéhokoliv důvodu, tak by měl asi zvážit, jestli ten spor je pro něj perspektivní, nebo pokud se chce soudit z principu, musí počítat potom z náklady. Ale já bych prosil, aby nezapadla ještě jedna věc, kterou pan posluchač řekl. On kritizuje privatizaci výkonu práva.
Ano, že to mělo zůstat ve státních rukách.
Ano, já bych třeba chtěl poukázat, že ve Francouzské republice je soudní exekutor soukromý nepřetržitě od 14. století. V Belgii, v Holandsku, v Lucembursku skoro 100 let existuje institut soukromého soudního exekutora. Německo je známé tím, že tam klesá vymahatelnost práva právě kvůli tomu, že se jedná o státní zaměstnance. Opakovaně teď jsou předkládány návrhy na privatizaci výkonu práva v Německu, stejně tomu je v Rakousku. Čili tady asi není problém, je-li to o privatizaci. Ale pokud bylo privatizováno a soudní exekutor je vlastně podnikatelem nebo služebníkem státu na svůj účet, tak říkajíc, musí taky být placen, protože nebude zadarmo platit své zaměstnance a nebude to dotovat z vlastní kapsy.
Co říkáte ještě, pane viceprezidente, na tu námitku, že, kterou tady vznesl pan Vonášek? Nikdo s vámi do sporu nepůjde, protože pokud jsou lidé v tíživé životní situaci, vy jste tady tedy radil, že se mají obrátit, podat stížnost a tak dále, ale přesně, a doplnil ho pan Chlumecký, většinou já tedy také nevím o žádném movitém milionáři, kterému by byl exekučně zabaven majetek, ale za to lidé, kteří jaksi žijí od výplaty k výplatě a jsou v těžké sociální situaci, tak těch se to týká velmi často, protože jsou s našimi oběťmi všech, ať už soudních exekutorů, nebo těch vykonavačů, tedy toho zabavování všeho majetku a podobně.
No my podle zákona samozřejmě, pokud dostaneme pověření od exekučního soudu, my nejsme oprávněni zkoumat to, co bylo předtím a prostě tu exekuci provést musíme. Podle mého skromného názoru by skutečně lidé měli zvažovat jednak, co podepisují, a měli by zvažovat, jestli půjdou do sporu, který pro ně je perspektivní.
Říká viceprezident Exekutorské komory České republiky, pan Vladimír Plášel, děkuji. Nevím, milí posluchači, zdali vás jeho slova zcela uspokojila. Uvidíme, jak to dopadne ve sněmovně ve třetím čtení s tou úpravou soudního řádu. O exekucích jsme určitě nemluvili naposledy. Hezký večer přeje Markéta Ševčíková.